я калісьці памру. Мы калісьці заўжды паміраем. Як бы так угадаць, каб не сам, каб у спіну ножом. Бо забітых шчадзяць, адпяваюць і пестуюць раем. Не скажу пра жывых, а нябожчыкаў мы перашом. Тварам вытнуся ў гразь.
Пераспяваць па-беларуску Уладзіміра Высоцкага, Александра Вярцінскага, Булата Акуджаву, Сергея Нікіціна ды іншых вядомых расійскіх бардаў Дмітру Бартосіку хацелася даўно.
Я вельмі люблю гэтыя песні. Это класіка расійскай аўтарскай песні. Я на гэтай класіцы вырас і выхаваўся. Але мне заўжды хацелася спяваць па-беларуску гэта ўсё.
Ранне туманнае, ранне сівое, нівы шурлівыя, снегам пакрытыя, разам з маркотаю вспомніш былое, вспомніш абліччы за часам забытыя, вспомніш.
Усе ўласныя перакладніцкія спробы не задавальнялі спадара Бартосіка. І тады ён прынёс тэксты любімых з маленства песняў народнаму паэту Беларусі Рыгору Барадуліну. Той з радасцю згадзіўся і вельмі хутка пераклаў славутае «Ранне туманнае» Івана Тургенева, што стала рамансам дзякуючы Эрасту Абазе, «Ліст да маці» Сергея Ясеніна, які паклаў на музыку Васіль Ліпатаў, калымскую песню Анатоля Жыгуліна, якую мэля драматызаваў Сергей Нікіцін. Усяго на дыску 14 твораў класікаў расійскай аўтарскай песні. Дарэчы, пераклады тэкстаў усіх іх дададзеныя да кружэлкі, чым спрошчаная задача для тых, хто гэтак сама, як і Дмітр Бартосік, захоча спяваць іх па-беларуску ў сяброўскай кампаніі. Выдадзены дыск Дмітр Бартосік разглядае як пачатак серыі падобных кружэлак.
Хочацца зрабіць тузін песні Івертінскага, тузін песні Акуджавы, тузін песні Высоцкага. Некім новым перапіянні, новым прачытанні.
У позніх рэстаранах, парыжскіх балаганах, дзе танны электрычны парадыз. Всю ноч ламаю рукі ад лютасці і мукі, і штось тушлівае пяю на біс. Шумяць гудуць час банды, і малпы злыя надта, мне шчэраць зубы праз цыгарны дым. А я крывы і п'яны, іх клічу акіяны, в шампанскае я сыплю кветкі ім. А як раніца прачнецца, я прыйду бульварам сонным, ад мяне цякаюць дзеці, і не мее цішыня. Я стары, знямоглы клён, з мечам мечаным кардонным, і ў святле маёй кароны памірае светач дня. Свіняць гудуць час банды, і малпы танчаць звабна, каляды сустракаюць на расхол. А я крывы і п'яны засну ля фортепіяна пад гэты дзікі і ўрачысты гул. На вежы б'юць куранты, сыходзяць музыканты, і дагарэла ёлка ў хмарах мар. лакеи гасять свечки, тут словы не до речи, и я уже не могу снять свой твар. С елки скочил он, и учу я словы желтого анёла. Хворы вы, маэстро бедный, вы слугуете красе. Кажуть, вы у ночных притонах танго пьете весело. И у лагодным нашим небе спочувают вам усе. И схававши твар руками, я не мел от гэтых словов, слезы сорому и болю мовчки фраком вытирал. Свечки Божия в небесах гасли полымем лиловым, и анёл журботно желтый расставал и весь расстал.